Tačno je 9 časova. Slušate prvi program Radio Beograd. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović. Na početku pregled najvažnijih vesti. Odložena sednica vlade o prodaji Smederevske železare, američki Esmark jutros poslao novu ponudu. 7 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije zbog loše ekonomske situacije, Albanci masovno napuštaju pokrajinu. Propao dogovor Evropske unije i Grčke o otplati duga, Janis Varoufakis veruju dogovoru naredna 2 dana. Košarkaši Crvene zvezde pobedili Cedevitu u poslednjoj utakmici 22. kola regionalne Jadranske lige. U Beogradu i Nišu -1, u Kragujevcu -2, u Novom Sadu 0, danas sunčano, ali malo svežije, najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. Još jednom odluka o prodaji Smederevske železare odložena je, ali ovaj put za kasnije tokom dana. Razlog je to što je stigla nova ponuda američke kompanije Esmark. Zbog toga je otkazana i sednica vlade, zakazana za 8 časova, kao i obraćanje premijera koje je bilo planirano u 9 sati. Više o tome iz vlade javlja Ružica Vranković.
Ovde su stigli predstavnici rukovodstva Železare i sva tri sindikata i komisija vladina koja inače pregovara sa Esmarkom. I premijer je, kako saznajemo, otkazao današnje aktivnosti. Konferencija će biti tokom dana, razmatra se ta nova ponuda i naravno pratit ćemo te detalje. Može se slobodno reći da je ovo dan D o sudbini Železare, jer će vlada preseći prihvatali ponudu Esmarka ili ne. Inače, glavna prepreka u pregovorima, što je i više puta isticano, jesu garancije. Vlada Srbije od budućeg strateškog partnera traži da ne otpušta radnike, kojih ima oko 5000, i da jednostavno održi proizvodnju na duži vremenski period. Kao i to da ima kontrolu nad finansijskim transakcijama, bar u početnoj fazi dok ne proradi i druga visoka peć. Evo, mi smo u vladi i pratit ćemo te detalje. Hoće li ući Esmark u Železaru uskoro ili će biti aktiviran plan B koji je premijer najavio, znaćemo tokom današnjeg dana.
Danas inače ističe i rok koji je MMF dao vladi da završi pregovore o Železari. Za privatizaciju Železare u Smederevu ranije su bila raspisana 2 tendera na koje se nije javio ni jedan ponuđač i, kao što ste čuli u izveštaju koleginice Ružice, tokom dana očekujemo više informacija o tome. A u nastavku vesti u 9 i ostale informacije. Pre tačno 7 godina Priština je jednostrano proglasila nezavisnost Kosova i Metohije. Nagomilani socijalni i ekonomski problemi, pa i masovna migracija o kojoj se već nedeljama izveštava, utiču da se, za razliku od prethodnih godina, u Prištini ne osjeća slavljenička atmosfera. U Kosovskoj Mitrovici je naša Tanja Vujisić. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čujemo da u Prištini neće biti proslave, samo svečana sednica Skupštine, a kako je na severu?
Pa tako je, za razliku od prošle godine, ni u jednom gradu na Kosovu neće biti apsolutno nikakve proslave ovih 7 godina nezavisnosti. Do duše, i protekle godine na severu se ovo nije slavilo, Srbe prosto nije ovaj datum zanimao ni prethodno kao ni sada. Tako da, kao što si ti već rekla, od te slavljeničke atmosfere koja je nekad bila vrlo prisutna među Albancima, ove godine nema ništa.
A što se promenilo za ovih 7 godina?
Ja mislim da, što se tiče, dakle, samih Albanaca, kod njih se promenilo to što je od te neke početne euforije i tih prvih par godina, kada su zaista očekivali jako puno nakon proglašenja
nezavisnosti,
mislili su da će naprosto se njihov život otprilike poboljšati odmah, jer ja ću podsjetiti da je prosto njihova politička elita Srbiju optuživala za sve i da je prosto bilo obećanje onog momenta kada bude proglašena nezavisnost, imaćemo sve. To se nije dogodilo, tako da je kod Albanaca zaista nema više niti te euforije. Oni jako malo veruju svoje političkoj eliti. Ti si već i pomenula masovni odlazak koji se dešava sa Kosova.
A što je sa Srbima? Da li se osjećaju sada sigurnije? Na početku smo prvih godina izveštavali o brojnim napadima. Sada su se nekako stvari počele, čini mi se, pomerati od potpisivanja Briselskog sporazuma. Da li se Srbi sada osjećaju prijatnije?
Ne. i to nema veze sa Briselskim sporazumom. Ne mogu da kažem da se Srbi zbog toga osjećaju bilo prijatnije ili ne znam neprijatnije. Ne menja se nešto mnogo taj osjećaj kod Srba, menja se u smislu kod opet tih nekih ljudi koji se bave politikom, oni više negde sarađuju, znači ta saradnja između Srba i Albanaca, što se tiče takozvanih običnih ljudi, kada ih pitate oni će vam i dalje reći da ih je strah da odu negde ili već da odu gde je neka čisto albanska sredina, ali isto tako će vam to reći i Albanci. E sada, kada će se to promeniti i šta treba uraditi da bi do toga došlo, mislim da...
Pratit ćemo da svakako i narednih dana i narednih godina. Hvala ti, Tanja. Iz Kosovske Mitrovice javila se naša koleginica Tanja Vujisić. Samo još ovome da dodamo da je nezavisnost Kosova do sada priznalo 110 zemalja. A 10 dana pre isteka postojećeg ugovora koji Grčkoj daje mogućnost pristupa novcu Evropske centralne banke, zvanična Atina i Brisel su izgleda nikada dalje. Još jedan sastanak predstavnika Eurozone i Grčke završen je neuspešno, a šta će se dalje dešavati još se ne zna. Grci tvrde da se pregovori nastavljaju danas, dok predstavnici Brisela kažu tek o petak. O Grčkoj će se danas svakako govoriti, pošto se ministri finansija svih zemalja članica Unije okupljaju na redovnom sastanku. Sve to prati naša Nataša Jok. Nataša, dobro jutro. Da li smo na kraju saznali šta je Grcima ponuđeno, pošto su i te informacije kontradiktorne?
Pa informacije su kontradiktorne jer su interpretacije kontradiktorne. Mogli smo da vidimo sinoć na dvema konferencijama za štampu, jedna koju je držao predsednik Eurozone Dijsselbloem, koji je rekao gotovo u ciničnom tonu: mi sada moramo da vidimo šta Grčka u stvari uopšte hoće. A zatim je došao Janis Varoufakis, grčki ministar financija, koji je objasnio da je on prethodno uoči samog sastanka, uoči početka, dao pristanak da potpiše jedan dokument sporazumni koji je usaglasio sa evropskim komesarom i u kome je bilo precizirano pod kojim uslovima će se Grčka finansirati u takozvanom prelaznom obliku, znači do leta, da bi Grčka imala vremena da precizira onda svoj predlog kako da u budućnosti, na koji način da otplaćuje dugove. Međutim, kako je objasnio novinar Ibasinoć Varoufakis, Dijsselbloem je jednostavno na sastanku taj dokument zamenio jednim novim. Taj dokument, istina, teško je izbeći utisak da je reč o jednom prosto ultimatumu. Upotrebljava se jedna, kako je Varoufakis rekao, nebulozan jedan izraz koji govori o izvesnoj fleksibilnosti, što ne znači ništa, umesto oni u prethodnom dokumentu bili su precizni uslovi kako je opisao, što po njemu daje mogućnost Briselu da jednostavno stvari vrati na staro i da onemogući vladu u Atini da sprovodi ono što je obećala, a to je socijalne mere, one minimalne neophodne da se spreči humanitarna katastrofa koja zaista ima velike razmere i da se isplate penzije najsiromašnijim penzionerima.
I što sada? Koliko je realno da Grčka napusti Eurozonu?
Koliko je realno, zaista se ne zna. U ovom trenutku napetost je stvarno velika jer samo 10 dana je ostalo. Dakle, posle 28. ona, ukoliko ne dođe do dogovora, proglašava bankrot. To dalje znači da Grčka, nju niko ne može da istera iz Eurozone, ali Grčka mora da napusti Eurozonu.
Osim Janisa Varoufakisa, koji je sinoć bio, ajde da kažemo, tako zatečen tom odlukom, odnosno predlogom Brisela, čini mi se da su i mnogi novinari bili iznenađeni. Pa prosto, kakav je vaš utisak, koliko Brisel ima sluha za svakodnevne potrebe grčkog stanovništva?
Ne, Brisel uopšte nema sluha, ako mislite na tu, da kažem, financijsku eurokratiju. Treba da bude jasno da je reč o jednoj doktrini ekonomskoj koja se zove neoliberalizam, ali ta ekonomska doktrina podrazumeva da vi kada projektujete ekonomske planove, vi ne uzimate u obzir socijalni faktor. I to ovde vidimo jasno, recimo jutro slušam analize na francuskom radiju, to je prosto neverovatno. Apsolutno niko ne pominje humanitarnu katastrofu koju pominje Varoufakis. Jednostavno to nije jedan ekonomski parametar.
Nataša, hvala na uključenju u Vesti 9. Bila je to naša Nataša Jokić i mi ćemo i tokom dana pratiti ima li pomaka na relaciji Eurozona-Grčka. A evo i ostalih vesti iz sveta. Dva dana posle proglašenja primirja na istoku Ukrajine, borba ukrajinskih snaga i proruskih aktivista i dalje traju. Obe strane u sukobu odbijaju da povuku teško naoružanje, iako je to jedan od ključnih tačaka mirovnog dogovora iz Minska. O tome i ostalim vestima u svetu, Nikola Denčić.
Najžešće borbe vode se oko grada Debaljceva, a predviđeno povlačenje i stvaranje tampon zone i dalje nije počelo. Kijev je saopštio da neće započeti primjenu sporazuma sve dok se sukobi u tom gradu ne okončaju. Proruske snage smatraju da Debaljcevo ne bi trebalo da uđe u oblast demilitarizovane zone i nude ukrajinskim vojnicima otvaranje koridora za napuštanje grada. Kako prenose strani mediji, svjetski lideri su zabrinuti zbog stanja na istoku Ukrajine. Washington ističe da su se sukobi pojačali posle sporazuma o prekidu vatre i da je za trenutnu situaciju odgovorna Moskva. Kreml je saopštio da su lideri Rusije, Ukrajine i Nemačke, Putin, Porošenko i Merkelova, razgovarali telefonom o obustavi sukoba, situaciji u Debaljcevu i ulozi posmatrača Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u sprovođenju mirovnog plana. Nemačka kancelarka i ukrajinski predsjednik pozvali su Vladimira Putina da iskoristi svoj uticaj na proruske aktiviste i omogući primjenu sporazuma. U sukobima vojske Kameruna i nigerijske islamističke grupe Boko Haram poginula je 91 osoba, od kojih 5 vojnika i 86 pripadnika te terorističke grupe. Portparol Kamerunskog ministarstva odbrane izjavio je da su se okršaji odigrali kasno sinoć u blizini granice sa Nigerijom. Vojni zvaničnici saopštili su i da je više od 1000 ljudi privedeno zbog sumnje da su povezani sa ekstremistima. Grupa Boko Haram drži deo teritorije na severoistoku Nigerije, ali je, prema pisanju analitičara, posljednjih mjeseci postala i regionalni problem.
9:12, slušate prvi program Radio Beograda, ovo su Vesti u 9 i u nastavku ponovo domaće teme. Pre mjesec dana izveštavali smo vas o konkursu Vojvođanskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i to za dodelu bespovratnih sredstava mladim bračnim parovima za kupovinu kuća na selu. Danas komisija koja odlučuje o rangiranju kandidata ima pune ruke posla jer se prijavilo višestruko više bračnih parova nego što se očekivalo. Više o tome Petar Kočić.
Namjera Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova nije samo da mladim bračnim parovima pomogne da dođu do krova nad glavom, nego i da ih vežu za život na selu. Za tu namjenu je opredeljeno 40 miliona dinara, sa kojima se u vojvođanskim selima trenutno može kupiti bar 40 kuća sa okućnicom. Bespovratnu pomoć od po milion dinara mogu da dobiju oni mladi bračni parovi koji imaju najmanje 5 godina boravište na teritoriji Vojvodine, a nemaju na sebi upisanu nekretninu, kod kojih je bar jedno od supružnika zaposleno i koji su u braku najmanje godinu dana ili u vanbračnoj zajednici u skladu sa zakonom. Nepokretnost koju žele da kupe ne može biti vrednija od 1,5 milijuna dinara. Njen prodavac ne može biti u krvnom srodstvu sa kupcem i ne mogu je prodati najmanje 10 godina. Pokrajinski sekretar za privredu Miroslav Asin kaže da se na ovaj konkurs javio 351 bračni par.
Tako da se može očekivati da će prva useljenja po nekoj našoj proceni u skladu sa metodologijom koju smo zacrtali biti u maju mjesecu. Dotle nas čeka veliki posao, obići 300 kuća ili ne znam 250 kuća, ukoliko njih 50 ne budu ispunjavali uslove, je veliki posao, ali sam veoma zadovoljan generalno interesovanjem koje ovaj konkurs izazvao.
Sanja i Goran Čukanjac iz Perleza imaju dvoje dece i postanari su u tom selu. Oboje imaju male zarade, tako da nisu mogli ni razmišljaju o stambenom kreditu. Sanja se nada da će proći na konkursu i kupiti kuću sa okućnicom na kojoj će za sebe proizvoditi hranu.
Ova kuća koju smo gledali, koju smo prijavili na konkurs, je starija kućica, ali ima započet temelj u okviru dvorišta. Temelj jedne solidne kućice za četvoročlanu porodicu i ima veliku baštu, veliki plac 15 arije. Tako da bi mi mogli tu da danas sutra, ako bi se to realizovalo, da stvorimo sebi neki voćnjak, da držimo životinje, prosto da ne zavisimo ni od koga, da se bavimo onoliko koliko je nama potrebno da se toliko podržimo.
U pokrajinskoj vladi obećavaju da će po realizaciji ovog na leto biti raspisan novi konkurs za dodjelu još 40 miliona dinara bespovratne pomoći mladim bračnim parovima koji žele da kupe kuće na selu.
U 18 poljoprivrednih domaćinstava u Zlatiborskom okrugu registrovana je bruceloza, zarazna bolest životinja koja može da se prenese na čoveka. Obolela stoka je uništena, a naknadnim analizama utvrđeno je da među ljudima nema obolelih. Zoran Žeravčić.
Na području opština Arilje, Čajetina i Sjenica u 18 gazdinstava utvrđeno je postojanje bruceloze među životinjama. Po nalogu veterinarske inspekcije uništeno je 38 obolelih ovaca i 15 grla krupne stoke. Bruceloza se na čoveka prenosi kontaktom sa obolelom životinjom i korišćenjem termički neobrađenog mleka. Zbog toga su na području gdje se kod životinja pojavila bolest kontrolisani i ljudi, kaže načelnik epidemiološke službe Zavoda za javno zdravlje Užice, dr. Zoran Vučinić.
Od 66 uzoraka pregledanih krvi, kod jednog malog broja imali sumnjive reakcije na brucelu, tako da smo analize sumnjivih poslali na infektivnu kliniku u Beogradu na potvrdni test. Mogu da vam saopštim da među našim ljudima u ovom trenutku nema obolelih.
Prvi znaci bruceloze kod čoveka su groznica i visoka temperatura. Bruceloza se ne prenosi sa čoveka na čoveka, leči se antibioticima.
Ove godine tokom letnje sezone u Nišu biće organizovana manifestacija Niško kulturno leto. Programi će biti organizovani na otvorenom na više lokacija, a pripremaće ih sve ustanove kulture u tom gradu. Prvi razgovori kulturnih poslanika i predstavnika grada u okviru priprema za ovu manifestaciju već su održani. Iz Niša javlja Ozren Žašić.
U planu je da se manifestacija Niško kulturno leto odvija od 5. juna do 30. avgusta na otvorenom na nekoliko lokacije u gradu, gdje se inače okuplja najveći broj građana. Gradski većnik Srđan Aleksić, resorno zadužen za kulturu, najavljuje da će ovi programi biti dobra prilika za mlade, neafirmisane umetnike da se predstave javnosti, a gostima grada Niša da se dobro zabave.
Planiramo od 7 dana, najmanje 3 do 4 dana stalne aktivnosti da budu i razmišljamo koje će predstave biti i gdje to građani mogu da se informaju. Mišu naši suriđeni koji dolaze u inostranstvo, planiramo da uključimo turističku organizaciju Niša, da mogu i na sajt grada Niša unapred da znaju šta se to nudi.
Aleksić najavljuje da će grad sigurno izdvojiti deo sredstava za ovu manifestaciju, ali i najveći deo novca, po njegovim rečima, treba obezbediti od donatora.
Pokušat ćemo da razgovaramo sa ugostiteljima i sa svim onim koji žele da pomognu ovakvu manifestaciju, jer smatramo da će to sigurno uticati i na njihov promet, jer će to što planiramo da se odvija ispred njihovih lokala, kafića, restorana. Također, bine koje planiramo da postavimo imaće mjesta za oglašavanje i ponudit ćemo firmama da budu naši sponzori, jer smatramo da će negde 2 mjeseca da se odvijaju ove naše aktivnosti.
Konkurs za učesnike Niškog kulturnog leta, kako saznajemo, trebalo bi da bude raspisan 9. marta i da traje do 5. aprila.
Iranski film Taksi, koji je osvojio Zlatnog medveda u Berlinu i dalje i koji je zabranjen u Iranu, prodat je u 30 zemalja, saopštili su distributeri filma. Iranski reditelj Džafar Panahi izjavio je dan posle dodele Zlatnog medveda, nagrade po koju nije mogao da dođe, da je srećan, ali da žali što njegovo ostvarenje ne mogu da vide njegovi sunarodnici. Reditelju, koji je u tajnosti snimio film, zabranjeno je da radi u Iranu i da putuje u inostranstvo. A ono što nije zabranjeno svakako jeste da navijamo večeras u studiju. Željko Stefanović, Željko, dobro jutro.
Dobro jutro ti želim.
Vaterpolisti, teniseri, pa izvoli.
Tako je. Možemo da navijamo i od Sabajle.
Već je
prava
prilika,
tako je. Na WTA turniru u Dubaju Ana Ivanović je 10:30 igra prvi meč protiv Sabine Lisicki. Dve teniserke do sada su se sastajale 4 puta, Nemica je samo jednom bila uspešnija. Trenutno Ivanović zauzima 6, a Lisicki 28. mesto na svjetskoj rang listi. Jelena Janković upravo igra sa Garbilje Mugurusom. Razlika na listi zanemarljiva, 3 mjesta u Jelenin u korist, a do sada su igrale 2 puta i svaka je zabeležila po 1 pobedu. Vaterpolisti Srbije gosti su Španije večeras u 4. kolu evropskih kvalifikacija svjetske lige od 19 časova. Bilo bi pravo čudo da reprezentacija Srbije ne osvoji 1. mjesto u svojoj kvalifikacijnoj grupi za odlazak na završni turnir svjetske lige u Bergamo. Večeras, kako rekao smo, u 19 časova, prva je prilika da se završi posao. Posle je nešto više od 2 meseca pauze, ove sedmice nastavlja se takmičenje u Ligi šampiona u fudbalu. Na programu su utakmice takozvane nokaut faze. Već večeras sastaje se Paris Saint-Germain Chelsea, odnosno Shakhtar Bayern. Za one koji nisu bili u mogućnosti da čuju šta se to sinoć i juče događalo u svetu sporta, u derbi meču 22. kola ABA Ligi, košarkaši Crvene zvezde sinoć su pobedili CD-Vitu rezultatom 78-63. Zbog odigravanja nacionalnih kupova u ovoj regionalnoj ligi sledi pauza do 1. marta. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u D grupi ovogodišnjeg prvenstva određeno žrebom u Sofiji. Rivali naše najbolje selekcije biće Rusija, Slovačka i Finska. Šampionat starog kontinenta igra se od 9. do 18. oktobra. Zajednički ga organizuju Bugarska i Italija, a Srbija će utakmice prve grupne faze igrati u Busto Arsiciju u Italiji.
Željko, hvala ti iz sportskih pola sata od pola četiri u Sportskom žurnalu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Kakav je ishod pregovora sa Esmarkom? Da li su veliki industrijski kompleksi kočničari ili pokretači privrednog oporavka zemlje? Gosti dr. Bojan Dimitrijević, profesor ekonomskih nauka, Mileta Gujaničić, predsednik Nezavisnog sindikata metalaca Železare Smederevo i Radojka Nikolić, urednik Biznis magazina. Talasanje, utorak u 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Srbiji je i danas neradni dan za sve zaposlene u javnom sektoru, pošto treći dan obeležavamo dan državnosti, radi dakle samo dežurne banke, pošte i apoteke. Parkiranje je i danas besplatno. Savet je da svakako pažljivo vozite ovoga jutra, pošto na putevima ima poledice. Za sada nema gužve na saobraćajnicama, ali se očekuju posle podneva. Što se temperatura tiče, najhladnije je trenutno Crni Vrh, tamo je minus 10. U Beogradu je 1 stepen ispod nule, a nula je u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Biće sunčano tokom dana, ipak malo svežije nego juče, najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. I na kraju ovih vesti u 9 donosimo vam jednu pa zanimljivu informaciju. Mnogi roditelji pamte koliko im je Mira donela cucla, ali i koliko je bilo teško nagovoriti dete da je se odrekne. Dobar recept stiže iz Danske, raširio se celom Skandinavijom. Naime, u Kopenhagenu, odakle je i potekla ideja, određeno je jedno drvo u gradskom parku na koje deca kače cucle kada se konačno rastanu od njih. Poneki napiše u drvetu i poruku da ih dobro paze. Za uzvrat, drvo im obezbeđuje poklon koji nađu kada se vrate kući. Jedna krajnje zanimljiva i slatka informacijica, i to bi bilo sve za ovo izdanje vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bojana Tufikđić, Saša Hajdin. Ja sam Nikolina Trivunović, želim vam lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz Radio Beograd 1 i prvi saznajte da li smo Železaru Smederevo prodali američkom Esmarku.